Folkens, jeg befinner meg i livets kupé, og med en trygg hand på rattet sitter Stein Pettersen ved siden av meg og navigerer oss gjennom dette. Og Stein, atter en gjest, atter en episode.
Det blir stadig flere episoder og stadig flere lyttere, og det jo kjempehyggelig. Og i dag så har vi også en gjest som har noen ganske gode historier.
Ja, dette altså en gjest som, altså hans aller første minne er når han som liten gutt var med faren og skrudde på alle naboene sine bil i garasjen deres.
Ja, og han mistet mopedlappen 20 dager etter at han hadde fått den, fordi han kjørte forbi en motorsykkel.
Han har faktisk også kjørt offroad med en bil som trives absolutt best på et blankpolert parkettgolv. Dagens gjest, folkens, er innovatør, podcaster, verksteier Mats Grytten. Også medlem av Team Tyggegummi, som vi også hadde gjestet her ifra Førstein.
Det bare å lytte. Her er det gode historier.
Og med det er det atter en dag, atter en gjest, og fra Bilprat podcast, driver av Pops Verksted og Team Tyggegummi. Hjertelig velkommen, Mats Grytten.
Tusen takk, tusen takk.
Jeg sa det rett, Team Tyggegummi.
Ja, riktig, du sa det riktig den gangen.
Ja, men det er bra, rett skal være rett.
Yes.
Jeg skal hoppe rett på inngangsspørsmålet vi stiller alle, og jeg regner ja. Med at jeg får et ja på denne. Er du et bensinhue?
Det vil jeg si, det går i fossilt her også.
Ja. Ja, og interessen for bil er på en skala fra 1 til 10?
En høy tier, ja.
Høy tier.
Det må jeg eller innrømme. Det livet dreier seg for det meste om bil. Så.
Det er bilet vår,
ja.
Ja. Interessen er sterk.
Ja, det må gå an å si.
Har det alltid vært sånn?
Ja, det tror jeg. Det vet jeg egentlig. Det har alltid vært sånn. Ja. Siden jeg var liten, så har bil stått veldig, veldig sterkt.
Jeg vil tro når du driver verksted og har en bilprat-podcast, er med i Team Tyggegummi, så er det stort sett bil fra morgen til kveld
ja,
i går.
Målet må jo være, å, eller jeg har litt lyst til å leve akkurat det med bil egentlig.
Mm.
Det hadde vært veldig fint. Et eller annet rundt bil.
Et eller annet rundt bil.
Ja.
Men hvor det kommer ifra? Når, hva er ditt første sånn bilminne da?
Nej, det var jo når jeg var liten snap kanskje da, hvor jeg vokste opp i garasjen sammen med pappa egentlig, og skrudde bil og litt sånne ting. Så alltid interessen vært der egentlig.
Mm. Ja. Så far din er også ivrig bensinhue?
Ja, eller jeg vil ikke si han er så bensin, og det han kanskje har alltid vært en ivrig hjelper til alle i nabolaget og sånt, og skru på ødelagte biler, og så har jeg bare vært med.
Mm.
Han har jo hatt bil, han har solgt nylig en sånn 63 Thunderbird, da. Så han har jo hatt bil, men aldri vært noe, så han har ikke følt med på bilsport og sånn i den grad, da. Det har det ikke.
Mm. Nei, men interessen kommer jo i alle slags forskjellige nyanser.
Absolutt, og... ja.
Så han er han bilmekaniker da?
Nei, han er egentlig ikke det heller. Bare alltid styre og ordne med bil for alle andre egentlig. Så jeg husker godt vi hadde en sånn... W123-200 diesel, minns jeg, på grønne skilt. Mm. Hvor når vi skulle på familietur, så hadde han jo skrudd fast sånne der plastikstoler baki, som han klarte å få lurt meg med i. Jeg minns da grønne skilt, og i hvert fall ikke baksetter inn, så, det, så han har prøvd å gjøre litt sånne... Eller han har dratt meg med på sånne ting, da. Så
for det er pragmatisk om ikke annet. Det, vi ja. Må ha plass til å skru av i plastsetta i...
Ja.
Det var mye som var lov før at du kunne ha folk ja. Sittende løst bak i, ja men det var altså hvis du hadde en sånn type en transit eller en sånn type varebil så kunne det være 8 stykker i bilen og ikke noe stress, ja. Trengte ikke seter til alle var bare å sitte bak, legge madrasser, gjør whatever det var bare å kjøre på tur helt super, og livsfarlig
og selvfølgelig livsfarlig
ja, og livsfarlig, men det må være litt farlig.
Ja. Så første minne, det fra garasjen i lammet far din og
ja,
skrue bil.
Og så hadde vi aldri noe sånn skikkelig, vi hadde aldri noe sportsbil eller noe kul bil selv. Mm. Pappa drev og importerte, husker jeg da, sånne, det var 124-er rekt nok da, dobbelt 124, sånne gamle E-klasser. Så han importerte, og det jeg synes det var kult å være med i garasjen når de skrudde på de og videre solgt og sånn, men jeg hang meg veldig opp i alle andres biler. Det vi ikke hadde selv, det var... Så jeg kunne liksom alle andres spesifikasjoner og nye modeller og prate om det hele tiden, egentlig.
Vi må, til de som lytter, må vi si W124, det er Mercedes E-klasse.
Ja, tidlig E-klasse, før det ble kalt E-klasse.
Man er bensinhuen når man går rett på modellbetegnelsen, uten å bare omtale. Ja, en E36, vi må gi dem litt kjøtt på beinet.
Det er jo den klassiske Mercedesen som ganske mange kjørte som taxi i mange år.
Yes, absolutt.
Nei, men kult. Men bortsett fra det, han hadde ikke noe sånn interesse for motorsport eller noe. Det var bare den der han...
Han hadde ikke det. Mm. Men han var jo en stor støttspiller i forhold til det å ta med. Vi fikk jo alltid lov å trimme mopeden og sånn i garasjen hjemme.
Mm.
Så var det bedre det enn at vi drev rundt og gjorde dank egentlig. Så hadde han i hvert fall kontroll på oss. Så han hjelpte oss med det. Og så kjørte han oss til motocrossbanen og litt sånne ting i ungdommen da.
Her er litt å ta tak i, for du hadde mopeden, det var, den skulle på plass.
Ja.
Så det var første sertifikatet, det var mopeden.
Første sertifikatet, og mistet det etter 20 dager faktisk.
Oi, på grunn av trimsetet da?
Ja, trimmet, og så tok jeg, synes jeg det gikk så sakte i 40-sona, så tok jeg forbi kjøring på en motorsykkel, og så var det sånn sivil motorsykkel. Så det var hard lærdom.
Ja,
så,
ikke kjøre forbi.
Nei, han var hyggelig og følte meg hjem, fikk lov å kjøre hjem. Og så måtte jeg gå inn døra hjemme og så si fra til mamma at det står en mann utenfor og han vil prate med deg.
Uff, den er litt lei.
Den er litt lei.
Men, hvordan moped hadde du da?
Jeg hadde da sånn Aprilia RS50 begynte det med, og så ble det noe sånn Aprilia SX50, en sånn supermotard og litt sånn. Så forskjellig.
Mm.
Sånn, vært igjennom mange forskjellige mopeder.
Så kjøpte du bare rett og slett effektanlegg, og bytta du sylinder?
Bytta sylinder, bytta clutch, bytta veiv og hele pakka som måtte. Ja.
Det skal man
for øvrig ikke lenger.
Nei, man gjør det ikke lenger, men man skal heller egentlig ikke gjøre det.
Nei, det er jeg enig, men det er liksom det.
Nei, jeg gjorde det. Jeg gjorde det selv. Vi gjorde det. Vi kjøpte effektanlegg.
Absolutt.
Måtte ha på andre potte. Hent ut det man kunne.
Det er viktig.
Ja, 50 kubik
kan bli det lover ikke, det er noe annet, men det er viktig å gjøre litt sånne ting.
Ja da, det er...
Få den huden.
Nesten litt skummelt med sånne som går i 40-45, altså.
Ja,
ja,
og hadde jeg sett meg selv sånn i fugleperspektiv, så hadde jeg vært redd nå, holdt jeg på å si. Så det har gått bra, men det er ikke gitt det.
Jeg vil heller anbefale lett motorsykkel enn 50 kubik.
Ja.
Du får litt mer kontroll til å navigere rundt i trafikken på den enn... enn den der.
Absolutt.
40... Og da er det ikke så veldig mye mer opplæring å kjøre opp lett mot sykkelen enn det er å ta mopedlappen heller, så det
Nei,
ikke er ikke dumt. Altså.
Skille er mindre enn det brukte å være. Før fikk du lappen, jeg tok det som valgfag på skolen.
Ja.
Det var veldig lett. Mens nå må du jo ha masse moduler og trafikkart, kurs og diverse. Mens før var det gjort på en 2-3 skoletimer. Så
vær så god. Så rett ut.
Ut i trafikken. Det var jo livsfarlig. Ja. Når jeg tok sertifikatet i bil, så skjønte jeg at jeg kan ikke en dritt.
Nei,
den fare i to
år. Det husker jeg også, faktisk. Ja. Det er bare jeg å drive og surre rundt med.
Ja, faen det er jeg på meg. Ja, men det er bra. Så du startet allerede der. Men ok, lappen da, la oss ta den. Tok du den på dagen, eller var du en av de som måtte vente litt?
På billappen?
Mm.
Nei, jeg tok den på dagen,
ja.
Ja. Ja.
Jeg regner med det var planlagt.
Det var viktig.
Mm.
Ja.
Stod du på første?
Oppkjøring, første teoriprøven var et par snublet et par ganger der.
Mm.
Ja, men oppkjøring gikk fint.
Mm.
Ja.
Og da var det den frihetsfølelsen på plass ut og kjøre?
Veldig frihetsfølelse på plass. Pappa hadde en sånn King Cab, Nissan King Cab.
Ja.
2,5 turbo diesel uten turbo.
Altså gikk litt dårligere enn den
mobilen. Yes, så opp livbakken måtte jeg ha fart. Så begynte jeg sånn 120 nederst, og så hamnet jeg på 80-90 øverst. Så, men det gikk fint det.
Den uten turbo, det må være kjedelig opplevelse. Ja,
det var det.
Det er i hvert fall veldig trafikk, sikkert.
Ja.
Eller er det?
Nei, jeg vet ikke. Det var jo satt sammen av flere ulike biler det nå.
Jeg tror ikke liksom de som vokser opp i dag helt forstår hvor dårlig en sugediesel kan gå.
Ja, sugedieselen var, den var forferdelig dårlig.
Det er absolutt.
Det var noe med det når de begynte med sånn høytryksdiesel.
Ja, det hjalp det.
Da begynte det å komme seg.
Ja,
den gode gamle der, det var trurig.
Ja, klart, og i hvert fall sånn generelt 2,5 turbodieselen gikk dårlig. Så på akkurat den da, så uten turbo i tillegg, så er det enda verre.
Ja, men King Cab-en, den husker jeg godt.
Ja.
Det var jo liksom barsk bil da.
Ja, så den her, vi kjøpte den for, husker veldig godt, 88.000, og da var den nylakert i sånn bengalakk gul, sånn veivesen gul.
Ja.
Og så var den eida en som, jeg tror han var polsk kone eller noe, så de hadde trekt om interiøret brukt mer penger enn hva bilen kostet til å trekke om interiøret i beige og gul skinn også. Så med vinsj på taket og det så helt, eller det var egentlig litt kul da, men jeg dro ikke dame med den, det
Ja, men du, det en spesiell type mann som drar damer i en King Cab da, uavhengig av hvordan han ser ut.
Absolutt.
Da har du en gave, for det ikke, ja. Eller i utgangspunktet, du kan ha hva du vil da, det ikke så, det mest nysgjerrige menn som kommer bort hvis du har en kul bil.
Yes.
Damene, de forblir på avstand.
Enig. De forblir med kul bil også egentlig, synes jeg.
Ja da, det faktisk. En liten forskjell.
Jeg trodde det skulle hjelpe da, men det gjorde faktisk ikke det heller.
Men det var første bilen som du på en måte fikk lov å bruke.
Ja.
Hva var den første bilen som du eide selv? Dette min bil.
Det ikke noe å snakke om egentlig, men det en 98 Ford Focus.
Ja.
Så det var ikke noe, det var den jeg kjøpte selv da, for egne penger.
Mm.
Så er det...
Skal ikke kjimse av det?
Nei, de var veldig populære, absolutt
ikke.
Populære biler. Gikk
ja,
masse
populære.
Av de.
Mm. Så er det noe å kjøpe egen bil for egne penger, det er en charme med det.
Absolutt.
Så da har man liksom litt mer sånn ansvaret for alt som foregår rundt en bil.
Mm. Ja, det merket jeg jo. Ja. For det skjedde jo noe hele tiden. Og det,
selvfølgelig.
Og jeg måtte betale det selv. Og det var ikke sånn at pappa var akkurat sånn som bare ga meg masse. Så han var veldig hjelpsom, men hadde ikke muligheten til å bare... betale meg liksom.
Men begynte du å skru selv da, eller?
Ja, det var jo alltid skrudd litt da, fra mopedtiden til og gjennom bilperioden egentlig. Og så har det avtatt da, etter jeg fikk eget verst og sånn, så har jeg ikke skrudd så mye. Og så igjen så har jeg hatt såpass nye biler siste tiden at da har det ikke vært noe å skru på, annet enn å bytte hjul og bremser egentlig.
Mm.
Men savner noe gammelt, noe veteran eller en eldre Porsche kunne jeg tenkt meg, 964 eller 993 kunne jeg tenkt meg.
Mm.
Det savner, ha noe å pelle på.
Mm. Ja, de nye bilene skal man vel tenke at ikke pelle på.
Nei, helst ikke.
Det er veldig enkelt opplegg, ja. Egentlig. Men du har eget verste.
Ja.
Pops verste.
Ja.
Og det er, ja, fortell litt om det, rett og slett. Hvordan startet det? Og
det startet, vi var en gjeng som startet i Sandefjord først, noe som vi kalte Craftworks Sandefjord, så vi drev og restaurerte eldre veteranbiler egentlig.
Mm.
Og så rustsveising var liksom nisja vår. Og så i 2020 så vokste vi litt ut av de lokalene, så flyttet vi til Larvik, en sånn stor hangar.
Mm.
Og så har vi drivet der med rustsveising og restaurering en god periode nå.
Mm.
Og nå har vi faktisk akkurat avviklet det verste, da, skal sies.
Mm.
Siden det begynte å bli veldig hardt nå etter 5 års drift, med økte energipriser og det ene og det andre.
Mm.
Så vi avviklet det nå faktisk par uker siden, men vi har fortsatt lokale da.
Mm.
Så det har vi.
Men denne restaureringen, hvordan tar man litt med, hvor dere så behovet? Det er folk som har entusiaster som kjører biler, så trenger de hjelp til det de på en måte ikke kan fikse selv.
Ja.
For noe som så sveising, det er ikke bare noe du gjør.
Nei, restaurering er jo en veldig, veldig, veldig nisje da, skal jeg sies. Mm. Så der har vi hatt kunder fra hele landet egentlig. Alt fra gammel Mercedes 219 som vi har restaurert, helt opp, til Land Rover og gamle Gelandewagner og litt sånne ting. Folk har mye affeksjonsverdi i bilene sine, så folk bruker penger på det hvis de ser man er flinke. Da.
Mm.
Så det har vært, skal jeg si, det har ikke vært, vi eierne har ikke klart å leve av det, men vi har lønnet ansatte i 5 år med det, men det har vært vanskelig å leve av det.
Mm.
Så da har vi begynt med rustsveising, og det har vært egentlig veldig lukrativt.
Ja, for det er nesten ingen, helt umulig å få noen til å gjøre.
Ingen gjør.
Nei.
Så det er alle bare, vær så god.
Ja, men så er det avtatt også. Jeg har noen gamle biler, og alle de trenger rustsveising, og ja. Hvis du finner noen som faktisk gidder å gjøre det, jeg har sagt det til alle jeg kjenner som har unger som lurer på hva de skal drive med, lær deg å sveise.
Ja, ja, faktisk.
Du kommer aldri til å være arbeidsleder.
Nei, aldri.
Mhm.
Nei, så det, der fikk vi mye jobb fra merkeverksteder og sånn også, faktisk. Så, men nå begynte å avta litt det, og da begynte det å bli vanskelig å leve. Så da måtte vi dra ut stikkontakten på verste, dessverre.
Så der har du bare vært eier, du har ikke skrudd selv?
Nei, bare hobby, ja. Det begynte jo som en sånn god idé med en sånn selvfinansierende verste, tenkte jeg. Som skulle finansiere at vi skrudde selv og hadde et lokal å stå i. Og i og for seg så har du gjort det, men det er jo veldig mye styr med ansatte og sånn også da. Så det ble jo en veldig fulltidsting.
Ja.
Så den der hobbygleden hvor en skulle skru på egne prosjekter og sånn, det har uteblitt enda også. Det, men nå håper jeg litt å ta tak i det da, for vi har fortsatt verste. Vi har bare kansatt i det.
Mm. Men du sa litt om det, det er liksom, du nevnte sånn entusiastbil av Geländewagen og Range Rover, Land Rover, alt det her, men hva den mest sånn, litt sånn rare bilen dere måtte reparere for at noen gjerne ville ha liv i den? Altså, har du fått den?
Det er faktisk den Geländewagen.
Det er det, ja.
Fordi det var en sånn W460, så det er første karosseri av Geländewagen.
Mm.
Hvor dette er en mann som han har faktisk en del Geländewagener, men akkurat denne her var faren hans, eller var det bestefaren sin, tror jeg, som han har kjøpt ny tidlig 80. Og så var den hanna på avvei et sted, den var jo solgt selvfølgelig og lakert opp i alle kunstens farger og laget masse hjemmelaget utstyr på, og så fikk han kjøpt den tilbake da, og skulle restaurere en helt original stand. Og det var så mye rust på den, du kunne jo se gjennom gulver og alt. Og de ruster jo mye generelt, en ny Geländewagen, utenom ikke den nye aluminium da, men den forrige også rustet mye. Og han skulle ha den restaurert. Og så kom han til med en delebil til oss, en helt nyrestaurert W460. Mm. Det var delebilen, så jeg, men kan vi ikke bare bytte over liksom? Og så sier han, det er bestefar sin. Det er ikke bestefar sin.
Ja, riktig.
Ja. Så der har vi brukt mye tid, og han har brukt mye penger på den bilen.
Ren affeksjonsverdi. Det er det som er bestefar sin bil, så da er det den som skal.
Absolutt. Så var det nummeret, eller det rammenummeret, og det karosserinummeret, alt jeg på å si, som skulle være på den bilen. Ferdig.
Mm.
Matching numbers.
Hm.
Så den er helt ferdig restaurert, altså motor og ramme og alt er ny overalt, og nye bremserør og bærekuler og det som er, og så er jo karosseriet er jo plukket helt fra hverandre og satt på nye plater og alt, så og de gutta på verste, de er kjempe, det er jo to polske karer som er, har det virkelig i fingrene som klarer å lage deler, rett og slett, det er ingen som gjør det lenger, så
Ja, for du må ha noen som rett og slett kan, vi mangler en del, her må vi må rett og slett fabrikere den selv.
Yes, så det er litt sånn.
Hm.
Så mye sveisdeler får du tak i, men her må du ha en sånn sikkemaskin og sånn for å lage spor i plater og få det til å se helt dønn likt ut som det var når det kom fra fabrikk da.
Mm.
Det er veldig viktig for kundene våre også, så det har vi fått til for det meste.
Det der er jo sånn som jeg sitter og ser hjemme timesvis på det. Alt fra Wheeler, Wheeler.
Ja, det er så gøy.
Jeg
er
helt enig.
Jeg elsker å se på det. Det ja. Men jeg elsker å se at de tar en bil. Så, det var jo jævlig poppe en stund, og så ta en bil som egentlig var fin, og så putte 9 TV-skjermer og helikopterrotoblad på den. Så sånn, det er for mye.
Ja.
Og så bare sette en kul bil tilbake i den kule stand den var i.
Men det var litt gøy da, på like, Pimp My Ride.
Ja, men det tok litt av. Så ja, vi har et akvarium i baksettet. Okay, det er for mye. Jeg kan ikke ha en guldfisk i der sporet. Jeg skal ha en bil.
Jeg
er helt enig.
Og jeg kunne aldri kjørt rundt det nå, men det var jo, husker jeg var liten, så var det jo helt rått.
Exhibit var jo å komme inn der og dro i skjorta pimpt, ikke sant? Så, men jeg liker å se når de tar liksom en klassisk bil, hva som helst egentlig. Det er så mange fine biler som man glemmer. Gammel Golf GTI, tilbake i strøken stand, sånn han var, er tøft.
Det er veldig sjeldent jeg har fått tårer i øynene, men når jeg ser på Car SOS,
det er kult.
Ja,
ser han får igjen bilen sin. Ja.
For det er så mange menn som har en sånn drøm.
Det er så mange
drøm.
Menn som det er så synd på, og som har en bil stående. Og det er så lett å kjenne seg
igjen. Tatt seg vann over høvet, fikk det ikke helt til.
Restaureringsprosjekt.
Gjemmer han i garasje, jeg vil ikke helt gi slipp på han, og så plutselig er han strøket.
Mistet armen i en stygg arbeidsulykke.
Et eller annet sånt.
Plutselig sitter han der i sin metro fra 1982, og er så jævlig blid.
Ja, faen, det er
stas.
Jeg skjønner godt at det er noe man vil drive på med. Men du er jo ikke bare verst det, du har bilprat-podcast også.
Ja, stemmer. Så vi var en liten konkurrent av dere en periode, egentlig.
Mm.
Men nei, vi var jo faktisk de første som startet egentlig en sånn seriøs bilpodcast. Da.
Mm.
Det var jo noen andre også, men da var det liksom ikke... Jeg tror ikke de satsa noe særlig, så det var bare en par episoder. Så de tenkte at her er det tull i markedet. Og så er vi jo glad i å prate da, og lære bort ting, eller... vise folk ting, eller sånne ting. Så vi startet en podcast, egentlig.
Mm.
Og ble veldig populær. Mm. Så, men nå har vi ikke spilt inn på et år, for det er så mye annet som har foregått.
Ja, der må man være mer konsekvent enn som så.
Absolutt, men vi holdt på siden, jeg tror det var 2020 vel, lurer jeg på, så, og frem til i fjor, så det har vært veldig populært. Ja, men vi har ikke hatt samme format som dere, vi har ikke hatt så mye gjester og sånn, med sånn bilnyheter. Og. Men veldig moro, det er noe jeg savner.
Og så Team Tyggegummi, og vi har jo hatt et medlem av Team Tyggegummi her før, Mats Clemensen, han var innom. Si litt om det. Hvem er dere, og hva gjør dere?
Ja, Mats har vel kanskje dratt litt gjennom det, men det var jo Mats og en som heter Håvard da, som startet dette her fra, jeg tror Håvard fant det på i dusjen faktisk. Så hvor han ville ha litt sånn der team, eller sånn, ja, han tenkte på det i dusjen og bare ringte Mats etterpå og bare, du, vi må ha noe lignende sånn team gumball-greier.
Mm.
Så det er egentlig der oppav her, og så har det jo bare blitt større og større. Jeg ble jo introdusert for det i 21, minns jeg, hvor jeg spontant ble med på en sånn Danmarkstur.
Mm.
Hvor det var meg og en annen kompis, eller ja, vi ble tre andre kompiser fra Sandefjord, som ble med den gjengen her, og kjente ingen av de.
Mm.
Og det var jo en gjeng med gærninger det, som var på tur, som, hvor alle hadde tatt fullfinans på bilene sine og raset nedover Danmark. Ingen lurer enn noen andre, så fest og moro, og men vi gjorde jo mye gøy også.
Nei, det er de beslaglegger bilen hvis du kjører for fort, ikke sant?
Ja, det hadde vi. Vi hadde
for
det
rekord.
Ja. Hadde de i bakhuget.
Ja, de, for de tar den bare, faktisk.
Ja, og jeg tenkte sånn, nei, men de tar jo ikke bilene sånn, de sier de tar den, og så tar den ikke, tenkte jeg da.
Mm.
Men jeg leste alle artiklene, tror de har beslaglagt sånn 97% av bilene.
Hvis du har fullfinansiert den bilen, så er det litt surt.
Det er litt kjipt, og sant at dere skal nå pante en bil som ikke er i Norge lenger.
Fullfinansiering er sjelden en god idé.
Det er
meg
som ringer, du.
Den bilen.
Den bilen.
Ja. Neida, så, nei, det, så har det bare blitt større og større, og mitt bidrag til det, som har gjort at jeg har på en måte vært en av de som er liksom med på det, da, er jo at vi har arrangert mye sånn Carlsen Coffee da, bort fra verste og litt sånn.
Mm.
Så,
men hva er det som er så fint med bilmiljøet? Hva er det som gjør at det blir så viktig?
Samholdet. Samme var det som er fint med bilmiljøet, at om du er helt vanlig mann på gata, eller om du er Petter Stordalen, så når du er i et bilmiljø, så prater du bil, og ingen snakker om hvem, eller hvem hva noen gjør, holdt jeg på å si. Så det er, synes jeg er det fineste.
Og Carlsen Coffee er også ganske fint, fordi der har du liksom hele spennende i biler.
Yes.
For det gjør, synes jeg er liksom det beste med det, er å reise dit og gå rundt og se på biler du egentlig ikke har noe forhold til, men så ser du at de har jo, de er jo like glad i den bilen som du er i din bil, som er noe helt annet.
Mm.
Det er jeg helt enig med deg, fordi jeg ser samme, det er mange for eksempel rånere på en bensinstasjon, med en Volvo 240 og sånne ting, som ikke er min interesse, men jeg ser jo at det er deres interesse. Det betyr veldig mye for de, og de har vokst opp med det her, og synes det er gøy. Så, og det er det jeg liker med selve Carlsen Coffee nå, at det er samholdet, alle liker det samme, men forskjellige interesser.
Mm.
Så det er gøy.
Mm. Det er vel entusiasmen som smitter der, og som blir samholdet.
Ja.
Det er kult. Vi har sklidt litt ut, men jeg lurer litt sånn i det daglige. Vi har jo styret innom det, men du driver et verksted og driver med egne prosjekter. Så hvor handy er du? Du kan fikse det meste, går jeg ut ifra.
Ja, med hjelp og mye da. Men jeg vil si, jeg er handy, ja.
Mm.
Men det har blitt lite bilskruing, men jeg skal alltid finne ut av det, og så jeg vil helst skru selv hvis jeg får muligheten.
Ja, så du kan legge om dekk og skifte
spylevæske. Ja, jeg forventer da de fleste.
Fyll på spylevæske, vi må slutte å si skift spylevæske. Ingen skift av den. Du kan sikkert skifte olje.
Vi har hatt mange gjester her som har skiftet spylevæske.
Veldig mange sier at de skifter spylevæske.
At ikke de gjør det?
De skifter spylevæske.
Oh, ja, sånn, ja.
Det er veldig unødvendig da.
Det er ganske unødvendig.
Strengt tatt bare fyll på, for å være ærlig. Så der er du. Men en som sjåfør da, hvor du vil, det her er jo en ting som vi også bruker å spørre om.
Ja.
På en skala fra 1 til 10, hvor plasserer du deg på den skalaen, og hvorfor plasserer du deg der du gjør?
Spørs om det er av eller på banen da, men i trafikken i hvert fall, så arrangerer jeg meg, synes jeg er god sjåfør, da. Det må jeg si.
Så sånn, en god sjåfør omsatt i tall, hvor du legger deg ned da?
Det jo sikkert sånn kun fra mitt ståsted, men jeg mener jeg en sånn 8 av 10 da i så fall.
8 av 10?
Ja, i trafikken.
Ja, 8 av 10 i trafikken.
Alle andre idioter på en måte.
Ja. Det rette innstillingen.
Det et godt utgangspunkt.
Det et veldig godt utgangspunkt. Jeg har råd i utgangspunktet.
Men sånn, hvis noen skulle målt meg med en eksamen eller noe, så har jeg ikke sikkert det hadde vært så høyt, men det jo det mitt hode.
Ditt hode, 8 ja. av 10. Og bane. For du kjører på bane?
Ja, litt grann. Vært en stund siden nå, i fjor. Jeg har ikke kjørt i år i det hele tatt, så litt grann.
Mm. Men ta meg med på en track day da, på banen. Hvordan er det foregår? Og...
Ja, i mitt tilfelle så er det to tilfeller. Noen ganger kjører jeg jo privat, og andre ganger så er jeg instruktør faktisk for et selskap som heter trackday.no.
Åja.
Ja, så hvor da er det jo vanlige folk, i, eller mann i gata da, som ønsker å kjøre ulike sportsbiler som de har i trackday.
Mm.
Og så sitter de på, enten så får de kjøre selv med instruktør på siden, som det er meg eller en annen.
Mm.
Eller så kjører vi såkalte hotlaps da, rundt banen med de som har betalt for det da.
Mm. Så på banen der fra 1 til 10 hvor du legger denne, hvis 10 ah, det... er Verstappen og,
ja, er det,
og 1
da er jo 1.
Skanke ja, okay.
Nei, i forhold til de vanlige folkene som på track day, så vil jeg nok si jeg sånn midt på 3. Jeg er ikke av de raskeste og ikke den tregeste rundt banen. Det vil jeg si.
Er du sånn kul instruktør, eller er du litt sånn kjip instruktør?
Nei, jeg er han kul, ja.
Er det han som bare gønn på, liksom?
Er han som kommer inn etterpå, så er sjefen litt sånn der, Mats, vi skulle ta det rolig. Ja. Vi skal kjøre 70% på hotlaps, ja. Ikke 100. Ja. Så det er han noen ganger, ja.
Mm.
Ja, men det er bra. Ja. Det trengs noen sånne også.
Ja, nei, jeg vil jo være han kul, ja.
Ja. For det er så kult for de som har vært der og betalt for det, og så har de egentlig bare kjørt som om de kjørte P6 to runder.
Ja, noen sitter faktisk med den følelsen, da. Men de aller fleste er utrolig happy. Men så er det noen som typisk har kjørt rallycross i ungdommen, da, som skal være der for å blåse fra seg en gang til.
Mm.
Og så skjønner du ikke det at for 6000 kroner så kan du liksom ikke kjøre en 911 GT3 RS som om det var din egen rundt der. Det går ikke. Så noen er veldig raske. Jeg har hatt folk på siden av meg som, hvor jeg har liksom bare sånn, han er jo egentlig dritgod, men du må roe ned liksom. Det er bremser og dekk og det ene og det andre her. Det koster penger. Men, og andre er klingeren, hvor jeg må si bare, nå må du stoppe.
Ja, hvor ofte har du tenkt sånn, hvis jeg overlever denne dagen, altså, har du noen gang sagt stopp bilen, slipp rattet, ikke?
Det er ikke ofte, men det hender i løpet av en sesong, så er det et par sånne som vi prater om ettertid, bare sånn, oi, han var gæren.
Livsfarlig.
Ja, men det blir, folk får horn i panna, vet du. Ja.
Det er grunnen til at man ikke kjører 20 runder, liksom. Men,
yes.
Men bare noen.
Ja. Ja.
Men sånn, du sa noe om det, horn i panna.
Ja.
Får du horn i panna i trafikken? Har du road rage, eller er du avbalansert i frasparkene?
Jeg hater folk som ikke blinker hverken inn eller ut av rundkjøringen.
Hata, ja. Du er på.
Ja,
det er så sterke følelser.
Ja, men så kan det også være meg. Så,
jeg elsker at du har innsikt i...
Ja, er du gæren.
Ja,
det er ikke noe bedre enn noen andre i det hele tatt. Så. Ja.
Men det er irriterende, for det skal så lite til å vise hvor du skal i rundkjøringen.
Ja, hvertfall hvis det er litt trafikk, og det, er sånn, det kan være et sånn hull i trafikken her nå som du har mulighet til å kjøre ut i.
Mm.
Også hvis ikke de blinker da, så blir du stående som en sånn tulling da.
Men hvis du sitter på telefonen og styrer litt med radioen, så husker du ikke det blinklyset.
Neida.
Det er ikke det.
Jeg er enig. Jeg har svær infotainment-skjerm. Jeg skal jo følge med hva som skjer der.
Hva som skjer der,
ja. Så, men road rage, du sier hata, det
ja, jeg blir irritert i hvert fall hvis, så er det litt sånn banning og svarting inn i bilen, men jeg er nok ikke person som går ut og tar det i virkeligheten, holdt jeg på å si.
Ja, for du er ikke utagerende ut av bilen?
Jeg er ikke helt italiene liksom, hvor jeg står sånn, det er jeg ikke. Men,
kan du ty til hytting? God gammeldags hytting, mener jeg.
Nei.
Kjørende vindu?
Det er jo by opp, det.
Ja, du byr opp,
faktisk. Ja, det hadde jeg ikke klart å stå for hvis det hadde blitt rødt lys, for eksempel.
Kjører ikke ned vinduet, liksom, for å bare indikere at du...
Nei, jeg har sett nok sånne videoer fra USA hvor folk går ut av bilen og begynner å slåss med hverandre og sånn, og det... Jeg prøver å unngå det, så er mye banning og starting inni bilen.
Jeg er et bedre mann enn meg, det kan jeg si.
Bedre mann enn meg også. Jeg er hytta. Og så innser jeg jo at du, nå lover du mye mer enn du kan holde. For dette kan det du ikke back up i det hele tatt. Det. Hvis du må ta ned ruta og bli rettesatt, da er du rolig resten av dagen.
Men voksenkjeft er det verste i hele verden. Voksne folk som kjefter på voksne, det er noe av det verste.
Uff. vil ikke bli rettesatt.
Jo, men det er jo så vondt. Det er sånn her, hvis en voksen mann kjefter på meg, nå er jeg jo blitt voksen, ja, men hvis det er en i 50-årene da, som tar fingeren og kjefter på meg, så tar jeg det ordentlig til meg. Det er litt sånn at læreren...
Særlig hvis det er berettiget.
Ja. Jeg hvis ikke det er berettiget, jeg kan svare, det kan jeg. Men hvis ikke det er berettiget, eller hvis det er berettiget, da blir jeg nervøs. Ja.
Da må man bare ta det.
Ja.
Ok, jeg beklager.
Ja. Nei, for jeg kjørte ned vinduet i en sånn flettesituasjon nylig, og, og snakket med han som prøvde å presse seg inn i den køen.
Uff, da.
Og etterpå, jeg hadde det så fint. Jeg levde så utrolig godt med det. Men jeg anbefaler det ikke.
Nei, jeg vil heller aldri anbefale noen. Nei. Det vil jeg ikke gjøre. Jeg har tatt en parkeringskonfrontasjon nylig.
Ja.
Jeg blir bedre der.
Ja.
For det var for det første så det var det en ung dame som bare tok plassen og så jeg stod og ventet på. Og da spiller reglene annerledes. Hvis det hadde vært en mann, så hadde jeg sagt, hvis ikke du flytter bilen, så røsker jeg speilet av bilen din og kaster, sånn. For da kan jeg si noe. Men når du er en ung dame, så blir man sånn, jeg sto jo her. Det blir mer suttrende. Så sa jeg, skulle du bare ta plassen? Hun ba ja, så sa jeg, det synes jeg ikke du skal gjøre. Så gikk jeg og satt meg i bilen. Så hva skal jeg gjøre? Jeg er en mann. En voksen mann, jeg har ikke mye kjeft på en ung dame.
Det synes jeg ikke du skal gjøre,
altså. Det var det jeg sa, jeg synes ikke du skal gjøre. Du
ble en liten mann egentlig da.
Jeg var lite dame i 20-årene.
Kom du i stemmeskiftet også?
Ja, jeg ble pinlig berørt. Jeg skjønte at jeg må bare slutte å konfrontere folk. Jeg kunne bare tenkt at, ok, fuck it, jeg er fair. Men ja, du må jo ha bidd mye roadtrips med team tyggegummi. Har du noen som skiller seg ut? Er det noen historier som peker seg frem?
Ja, som bilhistoriemessig så er det kanskje når vi var nedover Europa da, i sommer, hvor vi kjørte over, hadde vært i Desenzano del Garda ved Gardasjøen, og så skulle vi over... over de italienske alpene, og så videre ned i Frankrike da. Så skulle vi til Monaco, og så var egentlig mitt forslag, vi hadde kjørt så mye småveier, at jeg synes vi kan ta motorveien, nedover så vi er rast i Monaco. Men så var det en som heter Håvard, han fast bestemt på at vi skulle over de italienske alper, der hadde han kjørt før, og det var dritfine veier. Så jeg, nei, herregud, hvis det er fine veier, og det er det gjengen gjør, så blir jeg med på det. Og så kom vi når vi skulle to og en halv time omvei fra det vi skulle, og så skulle vi gjennom en tunnel, og den viste seg da å være stengt. Det var sånn ordentlig stengt, sånn road closed og sånn gitter og greier liksom.
Ah, ja, det var ikke sånn midlertidig her.
Nei, det var ikke noe sånn stengt for veiarbeid et kvarter og så åpne inn. Det var stengt, ja. Sånn der du ser på USA. Eller USA med sånn her stopp liksom. Så da gleda den GPS-en vår opp mot Limone Piemonte, som er sånn kjent sånn skisenter i Italia der. Så begynte det liksom å komme oppover ganske fine veier, og så var det egentlig stopp, men så fant den GPS-en noen sånne veier, da, som egentlig opp et skisenter faktisk. På sånn der, det var egentlig, kjørte nedfarten på et skisenter, da, kjørte vi oppover. På sånn der, typ sånn der, hva kan du kalle det, sånn servicevei eller et eller annet da, med bilene. Og de bilene vi møtte opp på der var jo sånne, ja, fra, det var jo Dakar-motorsykler til sånne, litt sånne der offroad-busser da.
Ja, dere kjørte.
Dere kjør.
Da kjørte jeg en AMG GT-R, og så kjørte Mats Klemetsen, kjørte en GT3 RS, Porsche 911, og så kjørte Håvard en Audi RS3.
Ja, som andre ord, som å fære med dress og finsko på skogstur.
Ja, det ble jo litt sånn da. Og så kom vi nå på toppen der, og det var en vittig utsikt da. Men da var jeg litt sånn der, jeg hadde ikke råd til å ødelegge den bilen. Så jeg husker jeg var litt sånn der trekt at vi skulle videre nå liksom. For da var vi på toppen, sånn jeg tror det var sånn 1800 og et eller annet meter over havet. Vanvittig fin utsikt. Men så er det litt sånn, ja, nå har vi kjørt opp hit, vi må ned også. Og da var det grusvei, teltet svingene for ikke så lenge siden faktisk på GPS-en. Jeg tror sånn 70 svinger, så krappet at du måtte ha sånn der treveis sving hele veien nedover. Og bilene vi møtte der var jo sånne, det var jo som jeg sa da, sånn Dakar-sykler og det ene og det andre. Og de bare, you can't drive here, it's too dangerous. Og vi bare, ja, kjørte nedover liksom. Og da begynte det å bli litt gøy da, da var det litt sånn Top Gear moment. Så da hadde jeg fått tilbake smilet da.
Ja.
Men det er ikke sånn at når du For man kan, jeg opplevde det der I går faktisk, da jeg kjørte på GPS, for jeg tenkte jeg skulle ikke kjøre den grusveien som jeg pleier å kjøre, fordi den bilen ikke var så egnet for det. Og så dro jeg opp og tenkte, ja, det litt grusvei, men det blir sikkert bra når jeg bare kommer opp her. Men det gjorde du ikke, for det der var det plutselig, hadde jo vannet gravd ut veien og greier, så jeg kom jeg nesten ikke fram, og da kommer du til et sånt punkt da, hvor det litt sånn, det litt sånn point of no return, og så blir du veldig sånn, gjorde jeg dette her liksom? Hvorfor er jeg her nå? Jeg kunne jo bare snudd der nede.
Yes,
blir du forbannet liksom?
Ja, eller jeg var litt sånn, det var usikkerheten som begynte å ta meg da, fordi jeg skjønte at det her var, det var jo en grunn til at den veien var stengt da. For det første, den var sånn veldig stengt.
Ja.
Og folk vi møtte på veien, de hadde så store øyer, og bare, dere kan ikke kjøre her, det er, veien er stengt lenger nede. Og vi var fortsatt, alle var like positive til å kjøre den veien, men da begynte jeg, usikkerheten tok meg litt, da, sånn her, ja, hva møter vi? Altså, kjører jo de som kjørte her, bare kjørte her for en liten tur, liksom, med offroad-kjøretiden, eller går an å kjøre her?
Går det an å snu?
Og grunnen var jo at det var en sånn storm, sånn Storm Alex, tror jeg, i 2020, som hadde dratt med seg en hel by, et års regnvær, som hadde kommet på ett døgn, dratt med seg byer og veier og det som var der. Folk måtte bli redde av helikopter, og det fortsatt ikke flyttet til det stedet. For det ikke mulig å komme dit.
Mm.
Så derfor var den veien stengt. Og når vi kom ned dit, så ga jo det litt mening. For der lå alt I rausa. Helt, så helt forlatt ut. Mm. Var, og vi møtte sånne der folk som prøvde å bygge opp motorveien igjen. Da.
Mm.
Og vi kom jo der med sportsbiler da. Så det så, det så dumt ut. Men de kom helt bæret ned. Det var ikke en skraping under en gang. For det, veien var sånn, ok.
Mm.
Ja, tok det forsiktig.
Mhm.
Men det kanskje det verste på turen, men også det beste.
Moralen I historien den grunnen til at veien stengt.
Ja.
Ja, og ikke stol på GPS.
Pågangsmot en ting.
Ikke stol på vennene dine også.
Nei.
Nei.
Altså det jeg har lært meg nå etter en biltur for en ukes tid siden, det var at hvis du sjekker bare på, hvis du bare tar navigasjonen og ser på den, så kan den foreslå ting. Men gå gjerne inn på Google Earth, og så... Og så I satellittvisning og se hvordan, det asfalt? Eller det grus? Ja. Det vei der? Fordi du kan risikere å virkelig dritte deg ut.
Ja, kan det, faktisk.
Vil faktisk anbefale Google, på, når du har sånn Apple interface, så det Google som kommer opp uansett.
Ja.
For den jeg har brent meg på Toyota sine navigasjoner. De sender deg ut på virkelig rundturer, der du tenker sånn, Guds navn. Kunne ikke bare logge på E6.
Du leser jo hver vinter en eller annen sånn der distribusjonsbil som står oppe I skiløypa et eller annet sted, men det jo, når du I utlandet I tillegg da, og kjører en bil som nødvendigvis ikke akkurat har all verdens av markklaring, så blir du jo litt ekstra stresset.
Ja, så tenkte jeg, hvis vi setter oss fast her nå, hvordan de skal redde, skal de hente oss med helikopter? Eller? Ja,
hvordan gjør vi det?
Ja, hvordan gjør de det? Altså, det var liksom, sånn, litt sånn konsekvenstenking I det hele fra min side.
Du, det meg. Husker du den bilen I Danmark? Ja. Nå jeg I Schweiz.
Men jeg meldte meg faktisk inn på, som NAF-medlem på turen der. For å være, for jeg begynte å skjønne at det her
Veldig greit å være NAF-medlem.
Ja, det merket jeg selv. Jeg punkterte faktisk, så jeg trengte det.
Men hvis det var det eneste som skjedde på turen, så jo det egentlig en ganske knirkefri...
Ja, det vil jeg si.
En enkel punktering, og that's it, liksom.
Ja, faktisk.
Men har du noen favorittstrekk? Og I Norge så det jo ganske begrenset hvor fort det lov å kjøre, og det betyr at det fint å finne de svingete veiene, da.
Mm.
Har du noen favorittveier I Norge som koselige for den som har lyst på en litt hyggelig søndagstur?
Jeg har jo søndagstur, det må jo være den vi tok forrige helg, var jo ned mot Holmsbu og litt sånn, fra Østlandsområdet, veldig fin vei. Så jeg veldig glad I Vestlandet, og det jo ikke, så det jo lytter over hele landet selvfølgelig, så nei, Vestlandet jo min favoritt, Lærdal og Lærdalsøren og rundt der. Veldig fint.
Mm.
Synes jeg.
Enn I utlandet da, hvor du helst vil kjøre?
Nei, favorittveien I utlandet må jo være sånn over Østerrike, Schweiz og de Alpepasset egentlig, før du kommer ned mot Monaco og Saint-Tropez og sånn. Det har jeg tatt 2 ganger I turene der, og det soleklar favoritt. Jeg tar heller å kjøre bilen enn å fly ned.
Mm.
Det må jeg si.
Mm. Enn hvis vi går fra favorittstrekket da, til favorittbil, vi har en fast, kall det gjerne spalt der I podcasten, der vi sier at du fredagen så tikket Eurojackpotten inn, 976 millioner kroner, rett på brukskonto. Du kan, altså penger absolutt ingen option. Favoritt, altså hvilket kjøretøy går du til? Du kan velge da inntil tre biler.
Til tre?
Du kan få velge tre i dette scenarioet. Penger, ja. Ingen option. Hvor går du?
Nei, jeg vil nok hatt en... skal man starte med den dyreste da. Så måtte det vært en AMG One. Det er jo en drømmebil.
Mm.
Med Formel 1-motor og... Og det fungerer jo ikke helt direkte nok, men det er en desidert solklar favoritt.
Hva er det som gjør den til?
Det, nei, det er egentlig ingeniørkunsten der. Da. Det er 1,6 liter turbomata-motor som egentlig hørte en Formel 1-bil, og det har fått et sånn, noenlunde til å fungere i en gateregistrert bil.
Mm.
Det er noe der som tiltaler meg. Da. Det er jo egentlig så er ingeniørkunsten i det. Mm. Ikke det at det er, for det er ikke den dyreste der ute. Det er okay. Eller dyr er den, åpenbart, men du får dyrere.
Ja. Nei, jeg har sett den. Den skiller seg ut.
Yes.
Det er jo ikke, det er ikke en helt vanlig type bil. Da.
Nei.
Det er jo en Formel 1-bil for veibruk.
Ja, virkelig.
Så, de har, så den ser jo helt fett rå ut.
Ja. Nei, jeg kunne tenkt meg, det har vært rått. Det, var jo, det blir nok vanskelig å få tak i en sånn 275 laget, tror jeg.
Ja.
Og alle ble solgt før produksjon, så 27 millioner eller noe, tror jeg, ny bil før norske avgifter, direkte nok da. Så kan du tenke deg hva det koster hvis du skal kjøpe second hand av noen, om noen finner på å selge.
Du må nok litt opp da, men du har 976 mil da.
Sant, sant, det er et godt poeng.
Så det er den første?
Ja.
Ok, nummer to.
Nei, så er jeg jo veldig Mercedes-mann, det skal sies. Men det måtte blitt en bruksbil da, så måtte det nok vært en Gelandewagen. En G63 eller Brabus eller et eller annet.
Mm.
Kunne tenkt meg.
Veldig fin bil. Du er ikke den første som har den på.
Nei, det er en bra bil.
Mm. Og til slutt da?
Så bare tre å velge. Da vinner jeg Eurojackpot, jo.
Ja. Ja. Ja, du kan få kjøpe flere, men vi...
Nei, men det er veldig... 911 964 Ruff eller noe hadde vært litt sjukt. En sånn CTR tror jeg hadde vært... helt rått.
Med ordentlig aero.
Ja, alle ordentlig. Ja.
Ja, det er tøft.
Ja,
det, det er jo klassisk, så det blir jo litt sånn, det blir jo på en måte aldri feil.
Nei, det blir ikke feil.
Nei.
Og det er litt den veien jeg ønsker å gå, faktisk, litt mer klassisk.
Da kan jeg ikke annet gjøre enn å håpe at jeg en dag ser du komme krusende ned forbi oss her i Bjørvika i din AMG One.
Ja, sånn, må jobbe litt på så...
svidde han 110 millioner på
ja.
Da har han sikkert åpnet det verste igjen nå, så ja. kan jeg komme og få svare sånn noe rust i hvert fall.
Ja.
Ah, ja, det er en kul bil uten tvil. Da gjenstår det egentlig bare å si takk for at du kom innom og pratet litt bil med oss.
Takk for at jeg fikk komme, veldig moro.
Du, bare hyggelig, og så sier jeg som jeg sier til alle at ta det pent og kjør forsiktig.
Skal gjøre. Takk.